Кіндік қаным тамған жер. Өлеңнің авторы Әбу Бақыт, орындайтын Әділхан Қуанбаев. Кіндік қаным тамған жер. Жүрегім толқып сағынар, кетеменен жүмекей жайған тармақ жаны бар. Қара шаңырақ елі әкемнің салған тамы бар, араласып көз көрген ағайын туыс маңы бар. Топырағы майлы елімнің бұрқыраған шаңы бар, суатқылар жаны бар, тақырда қатқан қағы бар. Қуандария майлөзек үстімізден ағылар, жаңа қадам еншілес іргеде ақ жарым бар. Жүз шайырдың жырымен шамнан жырақ жағдар, насихаттап жырларын кеңде бартқан тары бар. Ұрпағын жолдан тайдырмас салған даңғыл жолы бар, алты тілді меңгерген ақынның асқар тауы бар. Жиен баймен тас берген көгерткен ұрпақ бағы бар. Тәуба шүкір елімде аталы сөздің жаны бар. Сүрлеген сөздің сүбелі қазығар тажалы бар, арқасын елдің қоздырар ойында жырдың нәрі бар. Жиен бай жырау махамана төгіліп селдей ағылар, тас берген жырау зары бар, тебірентіп бойды маңырар. Өсиетінен бабаның ұрпағым емес шалығар, көргенін жолдап күнінің шырақтай алдан жағылар. Өсиетіне қанығар шайырдың жүз саны бар, ақмар жаны тербелген жайқалған жасыл маңы бар. Ұрпағым өрлеп келеді сөзінің айтқан мәні бар, ұл қызы мен елімнің ажарлы көркем сәні бар. Өсиеті мен бабаның тербетер жүрек әні бар, үш күн үш түн көзілмей шырқайтын жырды халі бар. Құрмет тұтып бір-бірін ұрпағым өскен бауырмал, жырауы мен жестаңдай ақынның елі танымал. Тамырыма дем беріп аю жарыма ағылар, сыр суында ой толқыған Кәусәрдің балдай дәмі бар. Домбыраның киелі қос ішекте сабы бар, төрінде тұрар жарқырап сынбайтын елде сағы бар. Ақынның асыл елінде балалық өткен шағы бар. Ұрпағын едім менде бір жыр жазып еліне сағынар, бақыты едім әбудің әруағына табынар. Арқасы қозып жыр жазса ағынан жүре.